Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε. Summertime's here, kiddies, and it's time to take a trip. To take a trip. This world's so bad. You feel so sad. You gotta take a trip into a world so glad. A world of frogs and green fountains and flying dogs and silver cats and emerald rats and purple clouds and faceless crowds and walls of glass that never pass and pictures hanging upside down. You won't ask where you are. It's another world, you and your girl, and all your friends will all be there. Oh yeah, let's take a trip, let's take a trip. TNT, SOS, HOP, TOP, top, it's top. Hey, here we go now, let's climb some mountains everybody. Get on your walking shoes, start to climb the mountain. There you go. Let's take a trip. Let's take a trip. Let's start to dream. Let's close our eyes. It's groovy now. Yeah. Float. Because I'm swimming in beauty. It's all around. Let's take a trip. Climb from the ground. Whoa. Whoa. Oh, yeah. It's really him. No one will know what goes on. Just you and me and the dreams we see. Oh, come on, baby. Oh, come on, baby. You're doing it right. Just put your head back.
Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Μίλα μου για ταξίδια» στη Φωνή της Ελλάδας. Στο μικρόφωνο είναι σήμερα μαζί σας η Άννα Προκόβα
και ο Δημήτρης Αλεξόπουλος.
Ακούσαμε μόλις ένα ροκ γκαρατζάκι του Kim Foley με τίτλο «The Trip». Το ταξίδι για το οποίο μιλάει εδώ είναι μεταφορικό, αλλά εμείς θα ταξιδέψουμε κυριολεκτικά. Προορισμός μας για σήμερα είναι η Σέριφος.
Ένα μικρό νησί, 75 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το οποίο όμως έχει ένα χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τους ντόπιους έχει 70 παραλίες, ενώ χαρτογραφημένες επισήμως είναι 40.
Νομίζω ότι είναι και πάλι πολλές και πάρα πολύ όμορφες. Επίσης χαρακτηριστικό της Σερίφου ότι είναι ένα πολύ αέρινο νησί. Ναι. Σύμφωνα με τους ντόπιους, είναι το πιο αέρινο νησί των Κυκλάδων μετά τη Μύκονο. Αν ο άνεμος έρχεται από το βορρά, πρέπει αναγκαστικά να πας κάπου νότια για να βρεις καταφύγιο στις ωραιότατες παραλίες σε αυτό το κομμάτι του νησιού.
Αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω κι εγώ. Γιατί σε δύο επισκέψεις που έχω κάνει στη Σερίφου, πραγματικά όταν φυσάει, ή θα γίνει σέρφερ ή δεν θα κολυμπήσεις.
Η χώρα της Σερίφου και η πρωτεύουσα του νησιού είναι από τις πιο όμορφες των Κυκλάδων. Έχει στενά σοκάκια που διακλαδώνονται περιμετρικά του κάστρου και μία πάρα πολύ όμορφη κεντρική πλατεία με το νεοκλασικό δημαρχείο από το 1907 και την επιβλητική εκκλησία του Αγίου Αθανασίου που είναι και η Μητρόπολη της Σερίφου. Είναι χτισμένο σε οχυρωματική θέση για προστασία από επιδρομές και αν καταφέρεις να ανέβεις όλα τα πλακόστρωτα σκαλοπάτια και να φτάσεις στο πιο ψηλό σημείο, η θέα είναι μαγική. Βλέπεις μπροστά σου όλο το απέραντο γαλάζιο μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι. Και η πιο ωραία ώρα στη χώρα της Σερίφου είναι το απόγευμα, όταν δει ο ήλιος.
Κάτι είχε γράψει ο Οδυσσέας Ελίτης γι' αυτό.
Μπροστά στη ράχη της Σέριφος, όταν ανεβαίνει ο ήλιος, τα πυροβόλα όλων των μεγάλων κοσμοθεωριών παθαίνουν αφλογιστία, είχε γράψει. Απίστευτο.
Απίστευτο. Γιατί δίνει μια εικόνα μαγική.
Thank you. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές στη μυθολογία για τη Σέριφο. Η πιο γνωστή από όλες είναι για τον Περσέα, βέβαια. Θα πω λίγα λόγια από το μύθο. Ο βασιλιάς του Άργους Ακρίσιος κάποτε ζήτησε χρησμό από το μαδείο των Δελφών για να μάθει αν επρόκειτο να αποκτήσει κάποιο απόγονο. Η Πυθία το απάντησε ότι θα αποκτήσει απόγονο από την κόρη του Δανάη, ο οποίος όμως θα τον σκοτώσει και θα τον διαδεχτεί στο θρόνο. Τρομοκρατημένος, επομένως, ο Ακρίσιος έδωσε διαταγή να φυλακιστεί άμεσα η Δανάη σε ένα υπόγειο κελί, ώστε να μην μπορέσει να αποκτήσει γιο. Δυστυχώς όμως ο πατέρας όλων των θεών, ο Δίας, είχε αντίθετη άποψη. Όντας ερωτευμένος παράφορα με τη Δανάη, αποφάσισε να μετατραπεί σε χρυσή βροχή και να εισέλθει στο κελί της. Στη συνέχεια φαντάζεσαι τι συνέβη, Δημήτρη. Καρπός του έρωτα του θεού Δία και της θνητής ήταν ο Περσέας. Ο Ακρίσιος, μόλις πληροφορήθηκε τη γέννηση του εγγονού του, θυμήθηκε το χρησμό του μαντίου των Δελφών και αποφάσισε να κλείσει σε ένα κυβότιο, μητέρα και νεογέννητο, και να το πετάξει στη θάλασσα.
Σκληρή αντιμετώπιση.
Αυτό το κυβότιο όμως, σύμφωνα με τη μυθολογία, προσάραξε σε μια ακτή της Ερήφου, όπου το βρήκε ο Δείκτης, αδελφός του τυράννου της Ερήφου. Ο Δείκτης άνοιξε το κυβότιο και ξαφνιασμένος αντίκρισε τον ήρωα και τη μητέρα του.
Χωρίς δεύτερη σκέψη, τους φιλοξένησε και ο αδελφός του τύραννος Πολυδέκτης γνώρισε και ερωτεύτηκε τη Δανάη. Ο Πολυδέκτης, βλέποντας ότι ο Περσέας αποτελούσε εμπόδιο για την αποπλάνηση της Δανάης, αποφάσισε να τον ξεφορτωθεί, στέλνοντάς τον να σκοτώσει τη γοργόνα Μέδουσα. Για απάδειξη, μάλιστα, του ζήτησε να του φέρει πίσω το κεφάλι της. Ο Περσέας πήρε μαζί του μια χαλκινιά σπίδα από τη θεά Αθηνά και ένα ξύφος από το θεό Ερμή, ως δώρα και ξεκίνησε το ταξίδι του, χρησιμοποιώντας τη χαλκινιά σπίδα του δώρο από τη θεά Αθηνά, ώστε να αντανακλάται η Μέδουσα και να μπορεί να τη βλέπει χωρίς να πετρώσει, την αποκεφάλισε. Όταν αφήχθηκαν στη Σέριφο, ο Πολυδέκτης είχε πάει στο ναό της Αθηνάς στη Δανάη για να τη θυσιάσει επειδή αρνείτο πεισματικά να τον παντρευτεί.
Φτάνοντας στο ναό, ο Περσέας έδειξε το κεφάλι της νεκρής Μέδουσας στον Πολυδέκτη, ο οποίος απολυθώθηκε αντικρίζοντάς το. Στη συνέχεια έκανε βασιλιά του νησιού το Δείκτη και ξάπλωσε για να ξαποστάσει. Και εκεί κολλάει και το κομμάτι με τους βατράχους της Ερήφου. Σύμφωνα με το μύθο, οι βάτραχοι με το τραγούδι τους δεν άφηναν τον Περσέα να κοιμηθεί. Γι' αυτό ζήτησε από το Δία να τους κάνει να σωπάσουν. Έτσι έμεινε η φράση «Σερήφιος βάτραχος», που τη χρησιμοποιούσαν υποτιμητικά για να περιπέξουν κάποιον που δεν είχε ρητορική ικανότητα.
Υπάρχουν αναφορές και στην Οδύσσεια του Ομήρου. Εκεί λοιπόν περιγράφεται ο νόστος του Οδυσσέα προς τον τελικό του προορισμό την Ιθάκη και αναφέρεται και το πέρασμά του από το νησί του Κύκλωπα Πολύφημου. Λέγεται ότι το νησί του Κύκλωπα Πολύφημου γιου του Ποσειδώνα ήταν η Σέριφος. Η κατοικία του ήταν η σπηλιά του Κύκλωπα που βρίσκεται κάτω από το θρόνο του Κύκλωπα κοντά στον οικισμό του Μεγάλου Λιβαδιού.
Thank you.
Και εκτός από τη μυθολογία υπάρχει και η σύγχρονη ιστορία της Σερίφου.
Η Σερίφος είχε μεταλλεία σιδήρου και χαλκού από την αρχαιότητα. Άκμασε στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν ξεκίνησε η εξόρυξη μετάλλων και εγκαταστάθηκαν εταιρείες που εκμεταλλεύονταν το υπέδαφος της. Πρώτη ήταν η ελληνική μεταλλευτική εταιρεία το 1870, η οποία εξήγει ακατέργαστο σιδηρομετάλλου μας σε ευρωπαϊκές χώρες. Το 1880 την εκμετάλλευση των σιδηρομεταλλευμάτων του νησιού ανέλαβε η εταιρεία Σέριφος Σπηλιαλέζα, που ίδρυσαν πλούσιοι Έλληνες Κωνσταντινουπολίτες. Η εταιρεία αυτή εκχώρησε την εκμετάλλευση των σιδηρομεταλλευμάτων εργολαβικά στο γερμανό μεταλλιολόγο Εμίλιο Γκρόμαν.
Το 1885 λοιπόν άρχισε συστηματική εκμετάλλευση των σιδηρομεταλλευμάτων με ανωδικό ρυθμό παραγωγής ως το 1910 περίπου. Η λειτουργία των μεταλλίων έφερε άνθηση στο νησί και ο πληθυσμός διπλασιάστηκε κατά την περίοδο 1880-1910 εξαιτίας της εισροής εργατών μεταλλορύχων από άλλα κυκλαδίτικα νησιά. Από 2.134 κατοίκους το 1880 φτάνει τους 4.000 το 1912. Όμως, τι έγινε με τους εργαζόμενους και φτάσανε να πάνε σε μια από τις μεγαλύτερες και ιστορικότερες απεργίες που έχουμε συναντήσει στο εργατικό κίνημα της Ελλάδος?
Είναι γεγονός ότι ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, στα όρια της εξαθλίωσης. Δούλευαν από 12 έως 14 ώρες τη μέρα σε εξαιρετικά επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. Πολλοί μάλιστα θάβονταν ζωντανοί στις στοές των μεταλλίων. Αυτό οι ντόπιοι το ονόμαζαν πέτρωμα. Η αμοιβή στην προσφερόμενη αποκλειστικά σχεδόν από το εργατικό δυναμικό του νησιού εργασία ήταν μηδαμινή και οι ώρες της δουλειάς ήταν από την Ανατολή ως τη Δύση.
Υγεία, ασφάλεια, συνδικαλισμός, ανύπαρκτα. Οι ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, η υπερκόπωση, η κακή διατροφή και τα εργατικά ατυχήματα σπρώχνουν μέρα με τη μέρα τους εργάτες στην απελπισία. Η παραμικρή διαμαρτυρία τιμερείται με απόλυση. Η πνευμονοκονίαση, το πρόωρο γύρας και η θάνατη στις γαλαρέες είναι φαινόμενα καθημερινά. Οι απάνθρωπες συνθήκες εργασίας οδήγησαν τους εργάτες στην εξέγερση του 1916.
21 Αυγούστου 1916. Επικεφαλής των απεργών ήταν τότε ο αρχισυνδικαλιστής Κωνσταντίνος Πέρας, ο οποίος έφτασε στο νησί τον Ιούνιο του 2016 και οργάνωσε τους μεταλλορύχους σε σωματείο.
Πάντως, αυτό που όλοι ξέρουμε ήταν ότι μια τέτοια απεργία δεν μπορούσε να περάσει χωρίς αντιδράσεις από την εργοδοσία των μεταλλίων. Έτσι φτάνουμε στην 21η Αυγούστου του 1916, όπου γίνονται συγκρούσεις μεταξύ των απεργών και των δυνάμεων ασφαλείας, με απολογισμό 4 απεργούς νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Επίσης, κατά τη διάρκεια των συμπλοκών σκοτώθηκαν και 3 χωροφύλακες. Στην απεργία συμπαραστάθηκαν και περίπου 1.000 κάτοικοι. Τα αιτήματα των απεργών έγιναν δεκτά, 8ωρο αύξηση μερομισθίων και έλεγχος στο ασφαλιστικό ταμείο αλληλοβοήθειας. Ο χώρος που έγινε η σύγκρουση στο Μεγάλο Λιβάδι, αλλά και τα μεταλλεία που θυσιάστηκαν πολλές ανθρώπινες ζωές, είναι από τους πολλούς ιστορικούς τόπους αγώνων της εργατικής τάξης της Ελλάδος.
Υπάρχει ένα πρόσφατο βιβλίο από την Αλεξάνδρα Χριστακάκη με τίτλο «Στα σπλάχνα της Σερίφου», όπου η Χριστακάκη προσπάθησε να χωρέσει μαρτυρίες των εν ζωή μεταλλεργατών της Σερίφου. Η ίδια λέει: «Κατέγραψα μαρτυρίες από 8 υπερήλικες σήμερα άνδρες, οι οποίοι τη δεκαετία 53 με 63, όταν έπεσαν οι τίτλοι τέλους στη λειτουργία των μεταλλίων στο νησί, ήταν παιδιά, ανήλικοι εργάτες. Όλοι έχουν να θυμηθούν ατυχήματα, δυστυχήματα, νεκρούς. Αυτοί οι άνθρωποι έζησαν τα γεγονότα και δεν ακούγαν μόνο ιστορίες από τους γονείς τους».
Οι οποίοι και αυτοί ήταν μεταλλεργάτες και αυτοί από την εμβληματική περίοδο της ματωμένης εξέγερσης του 1916. Μια μικρή αναθυματική πλάκα στη μνήμη των νεκρών μεταλλεργατών θυμίζει μόνο στους μοιημένους τι έγινε εκεί.
Η Αλεξάνδρα Χριστακάκη θέλησε να γράψει αυτό το βιβλίο επηρεασμένη από την ανάγνωση του μυθιστορήματος της Μέρης Κόντζογλου «Από ήλιο σε ήλιο».
Για αυτό το βιβλίο «Από ήλιο σε ήλιο» έχει εκριθεί μια νέα σειρά μυθοπλασίας στην ΕΡΤ που βασίζεται σεναριακά στο μυθιστόρημα της Μέρης Κότζογλου, σε σκηνοδεσία των Βασίλη Τσελεμέγκου και Χρήστο Αναγνωστόπουλου. Το σενάριο υπογράφει Μαρία Γεωργιάδου. Το cast περιλαμβάνει τους Αλέκο Σισοβίτη, Σταύρο Σφίγκο και Μιχάλη Αεράκη.
Μάλιστα. Περιμένουμε να τη δούμε με ενδιαφέρον. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι πριν υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας για σήμερα.
Όλες φορές φανταστικά με τον πλάτης μου το βάρος. Πέρα απ' τα ίχνη να σταθώ, χωρίς σκέπη και όπλο. Ανεπαναλήπτη και απλή μια μνήμη δίχως το
Η εκμετάλλευση των ορυκτών στη Σέριφο ξεκίνησε κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού με ενδείξεις μεταλλευτικής δραστηριότητας που συνεχίστηκαν έως και τον Μεσαίωνα. Κατά το 19ο αιώνα και το Μεσοπόλεμο, η Σέριφος υπήρξε το κέντρο της μεγαλύτερης μεταλλευτικής δραστηριότητας στο νησιωτικό Αιγαίο. Η περίοδος από το 1870 έως το 1965 χαρακτηρίζεται από έντονη βιομηχανική δραστηριότητα, με τη δημιουργία σημαντικών βιομηχανικών συγκροτημάτων γύρω από το Μέγα Λιβάδι και τον Κουταλά. Αυτά τα συγκροτήματα περιλάμβαναν μεταλλευτικές στοές, εργαστήρια, σιδηρουργία, μηχανουργία, σιδηροδρομικές ράγες και τις εμβληματικές σκάλες φόρτωσης φυσικά.
Η ιστορικότητα ωστόσο του μνημείου αποτυπώνεται σε μια απόφαση τον Ιανουάριο του 2025 από το World Monuments Fund.
Το Παγκόσμιο Ταμείο Μνημείων δηλαδή.
Ακριβώς, το οποίο ανακοίνωσε την ένταξη του μεταλλευτικού τοπίου της Σερίφου στο πρόγραμμα World Monuments Watch. Η αίτηση ένταξη στο πρόγραμμα Watch έγινε από το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιώτικης Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Σύλλογο Μεγάλου Λιβαδίου Σερίφου.
Μετά από αξιολόγηση 200 υποψηφιοτήτων, το μεταλλευτικό τοπίο της Σερίφου επιλέχθηκε ως ένα από τα 25 μνημεία σε όλο τον κόσμο που οφείλουν να προστατευτούν και να αναδειχθούν. Με αφορμή την ένταξη του μεταλλευτικού τοπίου της Σερίφου στο World Monuments Fund, Έχουμε σήμερα μαζί μας στην άλλη άκρη της γραμμής τον Γιάννη Σπυλάνη, ομότιμο καθηγητή στο Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου, σερυφιώτη και διευθυντή του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού του Αιγαίου, καθώς και διευθυντή του Εργαστηρίου Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο κατέθεσε την υποψηφιότητα και συνέβαλε στην τεκμηρίωση μετά από σχετική μελέτη, η οποία ανέδειξε τη μεταλλευτική ιστορία της Ερήφου ως ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού και κρίσιμο στοιχείο της ταυτότητάς του. Θα θέλαμε, κύριε Σπυλάνη, να μας πείτε για την ένταξη του μεταλλευτικού τοπίου της Ερήφου στο World Monuments Fund. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι εξέλιξη κομβικής σημασίας, έτσι δεν είναι?
Είναι πολύ σημαντικό ότι κάποιος μεγάλος διεθνής οργανισμός αναγνωρίζει ότι το μεταλλευτικό τοπίο της Ερήφου είναι κάτι το σημαντικό. Ξέρετε, συνήθως ο κάθε ένας για τον τόπο του έχει ιδέα ότι ό,τι υπάρχει είναι σημαντικό. Όμως η αναγνώριση από άλλους είναι ακόμη πιο σημαντική, διότι δείχνει ότι η μεταλλευτική ιστορία της Ερήφου είναι γραμμένη ευρύτερα στο παγκόσμιο γίγνεσθε, ας το πούμε, μια και ήταν ένας σημαντικός τόπος μεταλλευτικός για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, για τον κόσμο.
Mm-hmm. Αυτή είναι μια προσπάθεια για την οποία συνεργάστηκαν αρκετοί φορείς, σωστά?
Αυτή είναι η προσπάθεια, δουλεύτηκε κυρίως, ήταν πρωτοβουλία μιας συμπατριώτησης αρχαιολόγου της Ουρανίας της Βυζινού, η οποία με προσέγγισε για να, ως Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για να δούμε εάν θα καταθέσουμε φάκελο στην πρόσκληση που είχε ανοίξει, και μετά συνεργαστήκαμε με τον Δήμο Σερίφου, με το Σύλλογο Μεγάλου Λιβαδίου και με το Εργαστήριο του Πολυτεχνείου κάτω από τον κύριο Μπελαβίλα, που ασχολείται με τα θέματα της μεταλλευτικής ιστορίας, της γενικότερα της βιομηχανικής ιστορίας της Ελλάδας.
Υπάρχει μια μελέτη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την ανάδειξη των μεταλλίων, στην οποία είχατε συμμετάσχει και εσείς με κάποιο τρόπο ή στη σχετική παρουσίασή της?
Στην παρουσίασή της, ναι, υπήρχε μια πρώτη μελέτη από την ΕΤΒΑ, στην οποία είχε συμμετάσχει ο κ. Μπελαβίλας σε προηγούμενες δεκαετίες. Ναι. Ήταν μια προμελέτη για ανάδειξη σε αυτού του ιδιαίτερου χώρου. Ευτυχή συγκυρία ήταν ότι είχε αναθέσει ο Δήμος Σερίφου στην ομάδα του κ. Μπελαβίλα να κάνει την εργασία αυτή, γιατί χρησιμοποιήσαμε έτοιμα δεδομένα για την υποβολή της πρότασης. Δεν είναι τόσο εύκολο να φτιάξεις ένα φάκελο υποψηφιότητας όταν δεν έχεις τη σχετική υποστήριξη, και ευτυχώς τα δεδομένα ήταν έτοιμα, πρακτικά έτοιμα, και μπορέσαμε να τεκμηριώσουμε όχι απλώς τη σημασία του μεταλλίου, του μεταλλευτικού τοπίου, ποιο τοπίο είναι αυτό, ποια είναι η κεντρική ζώνη, ποια είναι τα ιδιαίτερα μνημεία. Όλα αυτά δεν θα ήταν τόσο εύκολο να είναι τεκμηριωμένα εάν δεν υπήρχε η μελέτη αυτή, η οποία στην ουσία εκπονήθηκε παράλληλα με μια μελέτη που εκπονούσα εγώ για την ανάπτυξη της Ερήφου, και είχε αρκετά κοινά σημεία, θα έλεγα, μια και για μας ήταν σημαντική εισρωή για τη δικιά μας δουλειά το πόσο η σημασία του μεταλλευτικού τοπίου και πόσο αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την τουριστική εξέλιξη του νησιού.
Και εγκριθεί αυτή η μελέτη, κύριε Σπυλάνη?
Δυστυχώς οι τελευταίες πληροφορίες πριν από ένα μήνα, όταν διοργανώσαμε μια συνάντηση σχετικά με το Κέντρο Σερυφιακών Μελετών, η απάντηση του κ. Μπελαβίλα ήταν όχι ακόμη, δεν έχει εγκριθεί αυτή η μελέτη.
Μάλιστα. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για το Κέντρο Σερυφιακών Μελετών. Πρόκειται για νεοσύστατο φορέα?
Το Κέντρο Σερυφιακών Μελετών δεν είναι ακόμη η φορέας. Είναι υποσύσταση φορέας. Mm-hmm. Θεωρώ εγώ από την πλευρά του τουρισμού με τον οποίο ασχολούμαι ότι είναι σημαντική η ανάδειξη της ταυτότητας ενός τόπου. Κάθε τόπος έχει τη δική του ταυτότητα, το ξεχωρίζει από το γειτονικό νησί. Δύο νησιά τόσο κοντινά, όπως είναι η Σέριφος και η Σύφρον για παράδειγμα, έχουν διαφορετική ιστορία, διαφορετική διαδρομή. Και τα δύο νησιά είχαν μεταλλευτική ιστορία. Για τη Σύφρον ήταν το ευτύχημα ότι ήταν χρυσός αυτός το οποίο είχαν και επομένως τους οδήγησε σε μια άλλου είδους ανάπτυξη από τα πολύ παλιά χρόνια. Ενώ το διπλανό νησί, το μεταλλευτικό που ήταν Σίδηρος, είχε μια τελείως διαφορετική πορεία, πολύ πιο φτωχική πορεία θα έλεγα. Άρα βλέπουμε τις μεγάλες διαφορές που πρέπει κανείς να τις αναδείξει για να μπορεί και ο ντόπιος κάτοικος να γνωρίζει τον τόπο του πραγματικά, αλλά και ο επισκέπτης να αναγνωρίζει αυτό που βλέπει. Γιατί είναι το τοπίο έτσι, γιατί χτίστηκαν οι οικισμοί και πού χτίστηκαν, ποια η ιστορία των κτηρίων ή των άλλων μνημείων, όλα αυτά είναι για μας σημαντικά. Επομένως, η δημιουργία του Κέντρου Σερφιακών Μελετών έχει τη λογική να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.
Κύριε Σπυλάνη, αν μου επιτρέπετε, πώς μπορεί να μεταφραστεί η διατήρηση των μεταλλείων καταρχάς, αλλά και ο συνολικότερος σχεδιασμός τουριστικής ανάπτυξης Σερίφου με συνθήκες βιώσιμου τουρισμού?
Τώρα βάζετε τα πολύ δύσκολα ερωτήματα. Η συζήτηση για το βιώσιμο τουρισμό είναι πάρα πολύ μεγάλη και έχει πολλές διαστάσεις. Πάρα πολλές φορές δεν χρησιμοποιείται η έννοια του βιώσιμου τουρισμού, θα έλεγα και παραπλανητικά.
Να μας πείτε εδώ αν μπορείτε, για σας, τι σημαίνει βιώσιμος τουρισμός καταρχήν, για να καταλάβουν και ο ακροατός μας.
Ναι. Ο βιώσιμος τουρισμός είναι η εξειδίκευση της βιώσιμης ανάπτυξης. Δηλαδή η προσπάθεια που πρέπει να κάνει, θα έλεγα καταρχήν, ο πλανήτης και κατά συνέπεια οι επιμέρους τόποι, ώστε η ζωή να μπορεί να συνεχιστεί και στο μέλλον και να υπάρχει μια ευημερία των κατοίκων. Άρα αυτό που μπαίνει στη συζήτηση είναι το βάθος χρόνου, έτσι, δεν κάνουμε κάτι που να αποδώσει τώρα και μετά να καταρρεύσει. Βάζουμε το βάθος χρόνου και βάζουμε στο κέντρο την ευημερία του πολίτη. Δηλαδή θα πρέπει οι κάτοικοι να είναι ευχαριστημένοι. Σε επίπεδο πλανήτη βλέπουμε ότι αυτά έχουν, τα διακυβεύματα έχουν μπει στο τραπέζι με πολύ δύσκολο τρόπο, μια και σε ό,τι αφορά το περιβάλλον υπάρχουν πολλά πλανητικά όρια τα οποία τα έχουμε ξεπεράσει, ενώ και οι άλλοι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης που αφορούν κυρίως την κοινωνική διάσταση, τη φτώχεια, την ύπαρξη ή όχι φαγητού, τη βία κλπ. Δεν έχουν ικανοποιηθεί. Άρα βλέπουμε καταρχήν ότι οι προσπάθειες προς τη βιώσιμη ανάπτυξη δεν έχουν αναλυθεί όπως θα έπρεπε σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάτι ανάλογο γίνεται και με τον τουρισμό. Mm-hmm. Δηλαδή θα πρέπει, εδώ γίνεται πιο εξειδικευμένο, γιατί θα πρέπει ο βιώσιμος τουρισμός να προστατεύσει και τον εαυτό του στο μέλλον. Δηλαδή δεν πρέπει με τη λογική της γρήγορης τουριστικής μεγέθυνσης και απόκτησης και μεγάλης κερδοφορίας να καταστρέψουμε τον τόπο και έρχομαι πάλι στην ταυτότητα του τόπου που αποτελεί το βασικό σημείο προσέλκυσης επισκεπτών. Έτσι, οι επισκέπτες στον τουρισμό προσελκύονται από κάτι ιδιαίτερο που έχει να κάνει με την ταυτότητα του τόπου, όπως αυτός έχει εξελιχθεί διαμέσου των αιώνων, ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται, ανάλογα με τους πληθυσμούς που κατοίκησαν, τις οικονομικές δραστηριότητες του παρελθόντος, όλα αυτά συνθέτουν έναν τόπο. Και προφανώς και το πώς σήμερα ζουν οι κάτοικοι. Εάν αυτό το καταστρέψουμε, προσδοκώντας γρήγορα κέρδη, και είναι αυτή η μεγάλη συζήτηση που γίνεται ειδικά στα ελληνικά νησιά αυτή την περίοδο, αυτό το οποίο θα έχουμε ως χώρο δεν θα θυμίζει καθόλου την ταυτότητα του τόπου και ο κίνδυνος να υπάρξει τουριστική υποβάθμιση ή πλήρη σταμάτημα του τουρισμού σε έναν τόπο είναι υπαρκτός. Η βιβλιογραφία μας λέει ότι υπάρχουν τόποι που έχασαν την ελκυστικότητά τους και έπαψαν να προσελκύουν τουρίστες για μια σειρά από λόγους. Μέσα από αυτούς είναι και ότι αυτό που προσέφεραν δεν ικανοποιούσε πια τους επισκέπτες.
Αυτό τώρα όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει και μια συνεργασία των τοπικών φορέων, δηλαδή κατοίκων, επιχειρηματιών και όλων όσων σκέφτονται, ας πούμε, την βιώσιμη ανάπτυξη και βιώσιμο τουρισμού της Ερήφου. Υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, υπάρχει μια τέτοια συνεργασία?
Είναι
στα σπάργανα κάτι τέτοιο, αυτό εννοώ.
Οι συζητήσεις γίνονται, αλλά δεν, κατά την άποψή μου, δεν είναι επαρκής για να υπάρξει ένα ουσιαστικό σχέδιο. Για να πάω πίσω σε αυτό που ξεκινήσαμε την κουβέντα, στο κατά πόσο θα αναδειχθεί το μεταλλείο και το τοπίο του, πάμε στην κουβέντα κατά πόσο τα επόμενα χρόνια τόσο η πολιτεία όσο και η τοπική αρχή πρώτον θα κάνει τις απαραίτητες επενδύσεις για να διατηρηθεί το τοπίο. Το πρώτο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ο κίνδυνος κατάρρευσης της μεταλλευτικής σκάλας, που είναι εμβληματική. Έχει δύο μεγάλες σκάλες αυτή τη στιγμή ακόμη η Σέριφος, στο Μέγα Λιβάδι και στο Κουταλά, και οι δύο θα πρέπει να σωθούν γιατί είναι εμβληματικές για το τοπίο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και η πολιτεία αλλά και η τοπική αρχή τα χρήματα τα οποία έχουν στη διάθεσή τους θα τα διαθέσουν κατά προτεραιότητα προς αυτό το στόχο. Άρα σημαίνει μια συμφωνία ότι αυτό είναι σημαντικό και ότι οι πόροι που υπάρχουν θα διατεθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα είναι μια συμφωνία που πρέπει να γίνει, η οποία πρέπει να διευρυνθεί, όπως είπατε, και με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στον τουρισμό, με την έννοια ότι οι πολίτες δεν θα επιχειρήσουν και εκείνοι να καταστρέψουν με διάφορους τρόπους το συγκεκριμένο τοπίο, είτε αυτό αφορά τον ιστορικό χώρο του Μεγάλου Λιβαδίου και του Κουταλά, γιατί εκεί είναι τα σημεία, τα μεγάλα, τα κεντρικά σημεία ενδιαφέροντος, και ότι όλοι μαζί μέσα από ένα σχέδιο, και εδώ ερχόμαστε σε αυτό που είπατε, αν υπάρχει συμφωνία, μέσα από ένα σχέδιο να υπάρξει αυτού του είδους η
προσέγγιση,
η προοπτική και η πορεία. Όμως, επιμένω, χρειάζεται, δεν έχει ξεκινήσει κάτι ουσιαστικό. Είναι γεγονός ότι εγώ που ξέρω τη Σέριφο πολλά χρόνια, η κουβέντα για τη σωτηρία του τοπίου του μεταλλείου έγινε δημόσια τα τελευταία μόνο χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια, ακόμη και όταν έγινε η πρώιμη μελέτη από τον τότε Δήμαρχο Σερίφου, δεν είχε πάρει την έκταση που έπρεπε. Η κοινωνία δεν ήταν όρημη να δεχτεί και να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γι' αυτό υπήρξε και αυτή η κινητοποίηση για να γίνει ο φάκελος, και υπάρχουν κατά καιρούς αρκετές εκδηλώσεις που δεν υπήρχαν παλιότερα.
Δηλαδή, να είναι ενδιαφέρον σημείο. Να φύγουμε και λιγάκι από τα μεταλλεία δηλαδή, γιατί ξέρω ότι είσαστε γνήσιο ο Σερυφιώτης, οπότε θα ήθελα να μας πείτε, εκτός από τα μεταλλεία, τι άλλο μπορεί να δει ένας επισκέπτης στη Σέριφο, τι εκδηλώσεις προγραμματίζονται? Υπάρχει κάποιο, ας πούμε, πρόγραμμα εκδηλώσεων γενικώς, όχι για γενικά, ας πούμε, μια σειρά φεστιβάλ ή κάτι τέτοιο?
Όχι, πολύ περιορισμένα πράγματα. Συνήθως και κυρίως δεν είναι σε αυτή τη λογική του προγράμματος που αναφέρετε. Δηλαδή να είναι εκ των προτέρων γνωστά και δημοσιοποιημένες οι εκδηλώσεις που θα γίνουν. Υπάρχουν εκδηλώσεις που οργανώνονται, μαθαίνονται περισσότερο ή λιγότερο από τους διοργανωτές τους. Δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα όπως το εννοούμε που να ανακοινώνεται και να προσελκύει, θα έλεγα, επισκέπτες. Κυρίως ό,τι οργανώνεται μάλλον στοχεύει περισσότερο στους μόνιμους κατοίκους και κυρίως στους παραθεριστές, γιατί η Σέριφος είναι ένα νησί κυρίως παραθεριστών, με την έννοια έχει πολλά σπίτια, πολύ λιγότερα από τουριστικά καταλήμματα. Επομένως έχει αρκετό κόσμο που έχει μια σχέση με το νησί, θα την έλεγα μακρά διάρκειας, είτε κατάγεται από το νησί, είτε για πολλά χρόνια έρχεται, έχει σπίτι, επισκέπτεται κλπ. Δεν υπάρχει με την λογική αυτή. Τι έχει να δει στη Σέριφο? Δυστυχώς, όπως και στα πιο πολλά νησιά, και θεωρώ ότι είναι ένα πρόβλημα του ελληνικού τουρισμού, δεν υπάρχουν δραστηριότητες ή, να το πω έτσι, και οργανωμένη προβολή του τόπου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Είναι σημαντικό να εργαζόμαστε όμως προς αυτό και κάνετε πολύ ουσιαστική δουλειά.
Απλώς θα ήθελα να σας πω μερικές φορές ότι αυτό ίσως είναι και καλύτερο, διότι εγώ όταν άρχισα και άκουγα, ας πούμε, στην Αθήνα ότι 8 στους 10 θα πάνε Σέριφο, έκοψα τη Σέριφο. Ήδη είχα εξερευνήσει πάρα πολύ το νησί.
Όμως το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει από αυτούς που επισκέπτονται και δεν το ξέρουν το νησί, αλλά ακόμη και από εμάς που υποθέτουμε ότι το ξέρουμε, λέμε ότι το ξέρουμε, υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία είναι άγνωστο τι ακριβώς είναι. Βλέπουν το τοπίο, υπάρχουν πάρα πολλές παραλίες, και όταν έρχεται κανείς για μπάνιο και για την παραλία, σαφώς έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σχέση με πολλά άλλα νησιά της περιοχής, παρότι φημίζονται τις παραλίες τους, αλλά η Σέριφος έχει και εκείνη πάρα πολλές, επομένως είναι ελκυστική. Δεν έχει τόσο πολύ κόσμο όσο άλλα νησιά, επομένως την κάνει και αυτό ακόμη
γοητευτική.
Όμως θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όποιος έρχεται να καταλαβαίνει ποιον τόπο επισκέπτεται. Εμείς μέσα από το συμπόσιο που οργανώσαμε μάθαμε πράγματα από την ιστορία της Σερίφου που δεν τα γνωρίζαμε. Γιατί οι πιο πολλοί βλέπουμε την επιφάνεια, θα έλεγα, χωρίς να ξέρουμε. Όπως ξέρετε, η τοπική ιστορία στην Ελλάδα δεν διδάσκεται. Επομένως, τα στοιχεία αυτά που αφορούν λεπτομέρειες της ζωής ενός τόπου δεν έχουν συγκεντρωθεί και αναδειχθεί. Και θεωρώ ότι μπορούμε σε αυτό να αντιγράψουμε από άλλες περιοχές παραδείγματα όπου κανείς βλέπει σε έναν χώρο την ιστορία του τόπου οργανωμένη και μαθαίνει για τον τόπο που επισκέπτεται, μαθαίνει, καταλαβαίνει γιατί τα κτίρια είναι έτσι και όχι διαφορετικά, καταλαβαίνει τι είναι σημαντικό και μπορεί να φροντίσει περισσότερο στη διατήρησή του. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία της ιστορίας ενός τόπου που τον κάνει ξεχωριστό, όπως είπα προηγουμένως, από τον διπλανό, να αναδεικνύονται και να βοηθάνε τον επισκέπτη να εξερευνήσει καλύτερα και βοηθάνε και τον τόπιο να καταλάβει τι είναι σημαντικό και πρέπει να διατηρηθεί και τι είναι λιγότερο σημαντικό και δεν πειράζει αν χαθεί στο βάθος του χρόνου.
Σας εύχομαι σύντομα να έχετε υλοποιήσει αυτό το σχέδιο.
Κύριε Φιλάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε.
Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Αντίο σας, να είστε καλά.
Γεια σας κύριε Φιλάνη, γεια σας.
Ήταν ο κύριος Γιάννης Φιλάνης, καθηγητής στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Και αυτή ήταν η εκπομπή «Μίλα μου για ταξίδια» με προορισμό τη Σέριφο. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας η Άννα Προκόβα και
ο Δημήτρης Αλεξόπουλος.
Σας
ευχόμαστε ένα καλό μεσημέρι και καλά ταξίδια για το υπόλοιπο της ημέρας.
Γεια σας από την Αθήνα και τη Φωνή της Ελλάδας. Thank you.
à force de marcher, elle avait fini par s'épuiser. Puis un jour, tout s'est arrêté. Humaine tragédie, divine volonté, pourquoi s'était-il envolé? Parfait amour, elle t'a chéri, de jour en jour et sans retour. Lueur d'espoir, elle t'a souri, afin de croire et de pouvoir. Elle t'a choisi, toi la vie. Elle a donné naissance, et devant nos yeux incrédules,